Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem într-un nou dialog care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Astăzi ne întrebăm cum se împacă statul și biserica. Unde se termină influența uneia și începe libertatea celeilalte. Separarea bisericii de stat este un principiu esențial al democrațiilor moderne. Constituția României, la articolul 29, garantează libertatea conștiinței și autonomia cultelor religioase, afirmând clar că cultele religioase sunt libere să se organizeze potrivit statutelor proprii. Dar ce înseamnă, în fapt, această separare? Potrivit Pew Research Center din 2024, 87% dintre români declară că religia este importantă în viața lor, printre cele mai ridicate procente din Europa. Alături de mine pentru acest subiect este pastorul Emil Lazar. Este un autor, o prezență media cunoscută, care slujește în Franța și care are o gândire rațională și ne poate conduce în acest subiect. Este implicat activ în educația spirituală și în sprijinul comunităților creștine, iar prin mesajele sale oferă o perspectivă biblică echilibrată asupra realităților contemporane, de la familie și etică, la responsabilitate personală și socială. Mă bucur să fim din nou împreună, Emil, în cadrul acestei emisiuni.
Bun regăsit și întotdeauna este o mare plăcere să putem dialoga.
Subiectul nostru nu este doar unul teologic, este și unul civic. Separarea bisericii de stat înseamnă, pe de o parte, libertatea credinței, iar pe de altă parte, protecția statului de influențe religioase directe. Totuși, în România, statul continuă să financeze o parte semnificativă din activitatea cultelor religioase, potrivit unui raport Transparency International Romania din 2023, peste 700 de milioane de lei anual sunt alocați pentru salarii, construcții și restaurări de locașuri de cult. Este acest sprijin o formă de colaborare legitimă sau un semn că separarea este doar parțială, un punct de plecare pentru discuția noastră, Emil?
Dacă vorbim strict de sprijinul financiar al statului pentru religie, pentru culte în general, părerea mea personală este că există o legitimitate în acordarea unor fonduri diferitelor culte care sunt autorizate de stat pentru diferite acțiuni sau activități. De ce este legitim lucrul acesta? Pentru că statul strânge taxe, impozite de la populație, iar taxele acestea și impozitele strânse de stat sunt utilizate pentru a crea un cadru de viață confortabil pentru cetățeni. Asta înseamnă că statul are responsabilitatea ca taxele și impozitele strânse să meargă în domeniul securității, în domeniul sănătății, în domeniul educației. Și de ce nu ar merge și în domeniul acesta al creierii, a favorizării spiritualității oamenilor care trăiesc în spațiul acela? Există însă o condiție pentru ca acest sprijin financiar să fie legitim și în același timp să nu fie periculos pentru independența totală a comunităților religioase. În primul rând, orice sprijin financiar care vine din partea statului către comunitățile religioase trebuie să fie încadrat legal. Să existe o lege foarte clară în legătură cu utilizarea, către ce acțiuni, ce activități, ce tip de investiții statul poate autoriza din bugetul său pentru comunitățile religioase. Și în același timp, statul trebuie să se angajeze în mod ferm ca să nu se amestece nici în stabilirea credințelor sau doctrinelor unei religii ajutate sau sprijinite și nici în alegerea conducătorilor, să garanteze o independență totală. Problema este că în istorie acest sprijin din partea statului nu a fost de cele mai multe ori însoțit și de respectul acesta pentru independența statului. A existat întotdeauna un fel de mezalianță care s-a creat pe baza acestui sprijin politic, financiar, din partea statului către biserică. Întotdeauna există o mezalianță care s-a stabilit între stat și religia dominantă. Aș vrea să mergem un pic la originile acestei mezalianțe. Începutul secolului al IV-lea, deci anii 300, Imperiul Roman se găsea într-un declin, într-un declin care se accentua de la un împărat la alt. Și atunci, unul dintre împărații romani care au reușit să-și impună dominația și să-și elimine contracandidații, Constantin, zis mai târziu Constantin cel Mare, are, din punct de vedere politic, o idee foarte interesantă. Aș putea spune că e genială, dar o idee care, din punct de vedere rațional, ar fi putut merge. El și-a dat seama că există o religie foarte dinamică în sânul Imperiului, care este religia creștină, bineînțeles, împreună cu alte religii, religia păgână tradițională a romanilor, existau alte culte de mistere care începeau să pătrundă în Imperiu, însă Constantin ia hotărârea aceasta de a sprijini biserica creștină și mai ales de a le oferi episcopilor, conducătorilor regionale ai bisericii creștine, un fel de statut de funcționar în cadrul statului. Nu sunt doar conducători spirituali ai unei comunități religioase, ci ei devin cumva și conducători locali, un fel de guvernatori plătiți, susținuți de către stat. E bine, acest sprijin care scotea biserica creștină dintr-un statut de religie ilicită, religie interzisă și persecutată și o pune dintr-o dată pe treptele tronului, acest statut va crea la un moment dat o situație destul de problematică pentru biserica creștină. Pentru că împăratul nu se limitează doar să legitimeze creștinismul, nu se limitează doar să sprijine reconstrucția de catedrale, de biserici în cadrul creștinismului, dar împăratul începe să se implice în mod activ în disputele teologice din biserica creștină. Așa se face că primul sinod ecumenic universal al creștinismului, care a avut loc acum 1500 de ani, în 325 la Niceea, e prezidat de către împărat. Deci acolo la masă s-au așezat episcopii adunați din tot spectrul Imperiului Roman ca să discute o problemă teologică la convocarea împăratului. El este de acum încolo cel care organizează și viața cultică, dogmatică a bisericii. Și nu trebuie uitat că în momentul acela Constantin nici măcar nu era botezat. Constantin nu era creștinat în momentul în care el prezidează conciliul de la Niceea. Fiii lui s-au implicat după aceea în tot felul de dispute din astea dogmatice și teologice din biserică, favorizând anumiți episcopi în detrimentul altora. De multe ori, pozițiile lor nu erau cele mai fericite, au luat pozițiile unor erezii, dar au dus biserica la o serie întreagă de conflicte majore, totul culminând la un moment dat cu implicarea unui împărat venerat în multe biserici tradiționale, Teodosie cel Mare, care trăiește undeva la sfârșitul secolului al IV-lea, și acest Teodosie credea că el este unsul lui Dumnezeu pe pământ, nu doar să conducă politic lumea, ci începe să manifeste dorința de a prezida anumite întâlniri de cult și mai ales anumite ceremonii din bisericile creștine, adică împărțirea pâinii și vinului, ceea ce numim noi Sfânta Cină sau ce se numește Comuniunea la creștini. E bine, Teodosie, el consideră că are aceleași drepturi pe care le are un conducător religios de a dirija acest serviciu. La Milano este un episcop celebru, Ambrozie, Sfântul Ambrozie de Milan, care interzice acest lucru și spune: tu nu ai ce căuta aici. Eu sunt acela care trebuie să conduc acest serviciu. Tu te așezi printre credincioși în biserică. Atunci Teodosie își trimite armatele, înconjoară biserica și câteva zile oamenii nu sunt lăsați să iasă din biserică decât dacă Ambrozie este de acord cu pretențiile lui Teodosie de a fi în același timp și conducătorul spiritual al comunității respective. Întâmplarea face ca printre cei care au fost obligați să rămână mai multe zile în biserică să găsește și un anume Augustin. Pardon, va deveni mai târziu Sfântul Augustin. Nu era creștin la vremea respectivă. A venit pentru că mama lui l-a rugat, insistent să vină să participe în ziua respectivă la închinare, a venit și s-a trezit dintr-o dată blocat acolo și a trebuit să stea mai multe zile să asculte toate cântările creștinilor. Acum, legenda sau istoria spune că Augustin a ieșit de acolo creștinat. Asta i-a prins bine, poate, perioada momentul acesta al conflictului. Să creează în secolul al IV-lea un sistem de apropiere dintre stat și biserică, un sistem din ăsta care se numește, istoric îl numește Sinfonia Bizantină a Puterilor. Adică împăratul este un fel de dirijor, iar el dirigează diferitele puteri, diferitele aspecte ale vieții oamenilor din imperiu, iar una dintre puteri este puterea bisericii. Iar puterea bisericii este, dacă vreți, la comanda dirijorului care este împăratul. De asta zic că apropierea aceasta de multe ori trebuie să fie luată cu sprijinul acesta financiar pe care statul îl propune unei biserici, trebuie să fie foarte bine analizat de către comunitatea respectivă înainte de a lua decizia de a accepta sau nu accepta sprijinul acesta. De exemplu, eu fac parte dintr-o biserică, numită Biserica Adventistă. Biserica Adventistă nu acceptă în niciun caz un sprijin pentru salarizarea, să spun, a pastorilor, a conducătorilor religioși ai bisericii. Există însă în diferite locuri, acolo unde sunt clădiri ale Bisericii Adventiste, există o anumită colaborare cu autoritățile locale. Și din bugetul local există o sumă de bani care uneori se alocă bisericilor adventiste ca și bisericii ortodoxe, dar fără absolut nicio pretenție din partea autorităților locale. Lucrul acesta, v-am spus, poate fi legitim cu condiția să fie încadrat legal și statul să garanteze faptul că respectă independența totală a cultului respectiv.
Mergând mai departe, aș vrea să te invit să definim acest echilibru care se creează între biserică și stat. Cum am putea să definim corect separarea bisericii de stat? Este vorba despre o independență totală sau, poate mai bine spus, despre o cooperare echilibrată între două instituții distincte, dar complementare?
Fiecare țară, fiecare structură de funcționare a societății este diferită de la un stat la altul. Într-un fel funcționează, să spun așa, relația dintre stat și biserică în țările nordice ale continentului european și într-un alt fel funcționează lucrurile în partea sudică a continentului european. De exemplu, în țările nordice, religia dominantă este creștinismul protestant. Un fel de protestantism care are ca tradiție fie luteranismul, fie calvinismul. În țările sudice, biserica dominantă este catolicismul sau religia dominantă este catolicismul sau, dacă mergem în țările din est, religia dominantă este ortodoxia creștină. E bine, în țările nordice veți observa un lucru. Există o cooperare între stat și biserica dominantă. De ce? Pentru că biserica dominantă protestantă din zona respectivă a militat pentru un ideal fundamental pentru societatea modernă, separarea bisericii de stat și, în același timp, libertatea de conștiință. În partea de sud a Europei, catolicismul a considerat multă vreme libertatea de conștiință ca fiind o erezie, ca fiind o învățătură a diavolului. Până în secolul 20, catolicismul considera că printre învățăturile venite din partea diavolului se găsește libertatea de conștiință. Abia în 1962-63, când a avut loc Conciliul de la Vatican II, abia în momentul acela, Biserica Catolică, în mod oficial, a adoptat printre valorile de bază ale Bisericii Catolice libertatea totală de conștiință. Catolicismul a vorbit mult timp de libertatea religioasă, dar era vorba de libertatea de a practica, să spun așa, cultul catolic. Dar nu era vorba de o libertate de conștiință generalizată, mai ales într-o țară unde religia dominantă era catolicismul. Așa că în țările din sud veți vedea că există, la un moment dat, pentru ca democrațiile, ca statul modern în secolul XIX-XX să se instaleze, a fost nevoie de o separare brutală, totală între stat și biserică. N-a existat în primă fază o cooperare. Cooperarea există acum. Și știți de ce există cooperarea acum între bisericile acestea dominante și stat? Pentru că bisericile dominante și-au însușit noțiunea aceasta de libertate de conștiință. Noțiune care le era străină în secolul XIX, care le era străină în secolul XX. Acum, nu mai cunosc atât de bine realitățile din România. Nu știu dacă în mod oficial Biserica Ortodoxă luptă pentru idealul acesta a libertății de conștiință, dar cred un lucru, că în momentul în care biserica dominantă își propune să apere, să lupte pentru libertatea de conștiință a tuturor oamenilor care sunt în zona respectivă, se poate crea bazele unei cooperări între stat și biserică. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că dacă vă uitați în istoria medievală, mai ales în partea de Occident, acolo se creează un alt sistem de relație între stat și biserică, diferit de cel din Răsărit. În Răsărit este împăratul care e șef de orchestră. În Occident, însă, episcopul de Roma, care devine conducătorul, să spun, al creștinătății apusene, el este separat de împărați. El nu are asupra lui un cap politic. El însuși este, în același timp, un cap politic și un cap religios. Pentru că el are o parte din teritoriul peninsulei italice, este organizat sub forma așa numitelor state papale, sub jurisdicția lui directă. Ca atare, el își permite, să spun așa, are un fel de libertate de a face parte în același timp dintre prinți, dar este în același timp și cel care îi conduce spiritual pe prinții aceștia. Și mulți dintre prinții, dintre conducătorii Occidentului, sunt legitimați ca unși ai Domnului pe teritoriile lor de către papă în mod direct, de exemplu ungerea împăraților se făcea uneori de către papă, sau în mod indirect prin arhiepiscopii care depind oarecum de papalitate. Ca atare, se creează o relație uneori conflictuală între biserică, papalitate și puterea, să spun, profană, reprezentată de către prinți, de către regi, de către împărați. Dar de cele mai multe ori această relație ajunge să funcționeze sub forma unui binom, în care o putere o alimentează pe cealaltă. Papalitatea legitimează puterea politică a unui împărat sau unui rege, în schimb, regele, împăratul sau prințul respectiv îi oferă, să spun așa, sprijinul militar, sprijinul administrativ, îi pune la sprijinul coercitiv papalității pentru a-și impune și mai mult dominația asupra creștinilor. Ori asta a generat o stare de intoleranță și de persecuție teribilă. Vă amintesc că în timpul Evului Mediu, evreii au fost persecutați destul de, în multe ocazii, în țările din Europa Occidentală. Au existat pogromuri în masă împotriva lor. Musulmanii din Spania, la rândul lor, au fost persecutați la un moment dat, în momentul în care are loc recucerirea Spaniei de către puterea regilor catolice ai Spaniei. Ca să nu mai vorbesc de credincioșii care au încercat să mențină o anumită distanță față de ierarhia bisericească oficială, cum ar fi, de exemplu, valdenzii munții Piemont, în zona Alpilor piemontezi. La un moment dat s-a declanșat chiar cruciade împotriva lor. Cruciade comandate de către papalitate. La fel, papa a declanșat o cruciadă în începutul secolului al XIII-lea, a declanșat o cruciadă împotriva unei populații de creștini din sudul Franței, numiți catari. Husiții în secolul al XV-lea au fost persecutați, lolarzii în secolul al XIV-lea în Marea Britanie și lista e lungă. E bine, din cauza asta, în momentul în care are loc trezirea aceasta a iluminismului în secolele 17-18, ideea fundamentală a iluminiștilor pentru a instaura o democrație adevărată, cu o libertate totală de gândire, este ca între stat și biserică să existe o separare. Statul să se ocupe de problemele sociale, problemele administrative, problemele politice, iar biserica să se ocupe de problemele religioase. Ideea, știți de unde venea? De la Republica pe care a instalat-o Jean Calvin în Geneva în secolul al XVI-lea. Calvin a venit cu ideea aceasta că trebuie stabilit două consilii. Un consiliu care gestionează disciplina în biserică și un consiliu al magistraților care se ocupă de problemele generale ale societății. Cele două aveau sfere de activitate diferită, tratau lucrurile în mod diferit, iar, să spun așa, disciplina pe care o administra era total separat. Chiar dacă în mod, cum să spun, cele două lucrau în legătură unul cu celălalt în concepția lui Calvin, cu timpul, în țările protestante, are loc o separare a sferelor de activitate, ceea ce generează libertatea de conștiință și apoi, cum v-am spus, sub influența iluminismului în Statele Unite mai întâi, când se creează Statele Unite, apoi Franța în timpul Revoluției cu anumite intermitențe, se instalează această separare totală între stat și biserică, iar astăzi statele moderne, statele democratice, funcționează pe principiul acesta pentru a garanta libertatea de conștiință. De asta, în momentul de față, separarea aceasta este necesară și este elementul fundamental care ne garantează libertatea de conștiință.
Le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, discutând despre separarea Bisericii de Stat împreună cu pastorul și autorul Emil Lazar. Potrivit Institutului pentru Politici Publice, din 2022, peste 80% dintre români susțin prezența religiei în școli, Emil. Cum interpretăm această realitate? Ca o dovadă că spiritualitatea e parte din identitatea noastră sau poate ca un semn că frontiera dintre stat și biserică este încă neclară?
Avea o disciplină care tratează fenomenul acesta religios, deci religia ca fenomen. Și cred că este benefic pentru copii și pentru educația generațiilor tinere. Cu condiția ca în școlile publice să se prezinte mai degrabă o istorie a religiilor sau o istorie a bisericii creștine sau copiii să fie învățați despre diferitele religii sau credințe care se găsesc în țara respectivă. Pentru că, de exemplu, dacă treci într-o țară multiculturală și multireligioasă cum este Franța, în practica mea creștină e foarte important să știu ce crede vecinul meu care este musulman sau celălalt care stă peste drum și care a venit din India. Și a cunoaște ceva din credințele lui, asta mă ajută ca să pot trăi împreună cu el și să pot împărtăși anumite valori care ne sunt comune. Necunoașterea celuilalt generează de multe ori suspiciuni și generează de multe ori tensiuni și violențele care au avut loc în ultimii ani în societățile noastre vin tocmai din această necunoaștere a celuilalt în profunzimea credințelor pe care le are. Părerea mea este că ar trebui în școli să existe un asemenea tip de educație, de cunoaștere a fenomenului religios. Dacă cineva vrea ca să transmită un atașament față de o religie anume, cred că școala nu este lucrul cel mai potrivit. Biserica, da. Biserica poate să-și aibă propriul ei program de catehizare, unde copiii să meargă și să învețe, să militeze pentru o anumită credință, dar a transforma școala într-o platformă în care îți îndoctrinezi copiii să-i faci credincioși ortodoxi sau credincioși adventiști, școala publică mă refer, asta este o greșeală. E altceva cu școlile confesionale. Când cineva își creează o școală confesională, din start anunță care este steagul sub care funcționează școala respectivă. Dar și în școlile confesionale, cred că este normal ca această, să spun așa, cunoaștere mai profundă a religiei, confesiunii care a creat școala respectivă, să se facă doar într-un cadru opțional, nu într-un cadru obligatoriu. Sunt lucruri prin care noi manifestăm cumva libertatea, apărând dreptul la libertatea de conștiință a celuilalt.
Avem multe de discutat în acest subiect. Îți propun să mergem mai departe și să recunoaștem poate riscurile în momentul în care statul și biserica devin prea apropiate pentru libertatea conștiinței, pentru educație și pentru democrație.
Riscurile sunt din ambele părți. De exemplu, dacă religia dominantă încearcă cumva să-și subordoneze statul, atunci riscul este ca o religie dominantă să încerce să folosească pârghiile de putere ale statului pentru a elimina pe cei care sunt minoritari în modul lor de a concepe sau de a gândi lucrurile. Și asta distruge, practic, esența, să spun, idealistă a religiei dominante. Creștinismul a devenit urât în Occident tocmai pentru că s-a folosit de pârghiile acestea ale statului multă vreme. Din cauza aceasta, astăzi, mulți oameni au o anumită repulsie față de creștinism. În același timp, statul își poate subordona religia și o poate manipula. S-a întâmplat, de exemplu, în perioada comunistă, în care statul comunist a încercat prin toate mijloacele să influențeze și să deturneze de multe ori religiile și a creat niște conflicte în sânul anumitor credințe, anumitor biserici, conflicte care perdurează până în ziua de astăzi. De exemplu, au fost pastori, au fost preoți, au fost conducători religioși care au fost informatori ai securității, unii voit și entuziaști, alții probabil strânși cu ușa. Oricare ar fi situația, până în ziua de astăzi noi tragem consecințele în sânul comunităților noastre a acestei implicații a statului și de multe ori implicația statului în sânul unei congregații, a unei biserici, a unei religii produce, să spun așa, explozia acelei comunități. De asta Hristos spunea, zice, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și ar trebui să ținem cont de lucrul acesta. Dacă vrem să avem o credință în împărăția lui Dumnezeu, nu este, împărăția lui Dumnezeu nu trebuie stabilită prin mijloace politice acum și aici, ci împărăția lui Dumnezeu se stabilește pe baza valorilor, mai degrabă în inima noastră, în modul nostru de a fi, așteptând momentul în care Dumnezeu va stabili propria lui împărăție.
Mulțumim tare mult, Emil, pentru acest dialog revigorant și clarificator. Sper să fie de folos tuturor celor care ne ascultă. Iată, prieteni, am ajuns la finalul discuției noastre despre separarea Bisericii de stat. Este un subiect larg care ne obligă să gândim cu discernământ și echilibru. Libertatea religioasă este un dar, dar și o responsabilitate. Aș vrea să vă invit să fiți alături de noi și în ocazia viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței, la emisiunea Conexiuni. Sunt Diana Miclea, vă doresc o zi minunată în continuare. Pe curând!